Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Don naqbadna maħħum, jew huma qabdu magħna.
Magħna huma.
Il-prostituti, tagħmilix tal-ibla George jew mixi fuq isħab tat-tajjar. Illum ukoll għandna rakkont li għandu bħala protagonisti il-prostituti, għalkemm fisni tolbukom biex ma tanalizzawniex b'xi metodu Freudjan jew takkużawna b'xi ġudizzju Farizajk. Taqblu mal-frażi għala minn għala li il-prostituti barra li jipprofessaw il-professjoni l-aktar antika huma wkoll l-ewwel konfessuri tal-irġiel. Għalkemm issa iddiversifikajna, il-politi kienu jsejħu la kortiġġana, il-poplu komuni sabila ismijiet li huma kważi ċensurati, ċertament dispreġġattivi. Għax anki f'din il-professjoni antika għalkemm kulħadd xorta hemm oħrajn li huma aktar jew inqas xorta minn ħadd ieħor.
Din il-professjoni tat l-isem nom u verb fl-attiv u l-passiv li nsibuh kemm legalment u kemm moralment bħala fornikazzjo. Min forn, kelma li tinħassemitika wara kollox, post fejn ikun hemm in-nar insomma, mhux għax bla ma nagħmluha ta' moralist u l-predikaturi tal-eżerċizzi min jersa lejn in-nar jinħaraq imma għax il-prostituti tal-ibliet antiki ħudruma pereżempju. Kienu aktar jistennew il-klijenti taħt l-arkati biex jistkennu mill-bard. Aw min jislef l-etimoloġija ta' fornikazzjo propju minn arkata. Imma wkoll kienu jissaħnu b'xi ftit nar imkebbes u jidher li hemm xebħ bejn il-forn li mhux kelma semitika għal kollox, imma pjuttost Latina u l-fornikazzjoni. Il-poeta Latin Orazio, barra li kien strumentali biex jwassal ċerta moralità li rrid l-Imperatur Augustu fi żmienu, jitkellem fuq il-meretriċi li jistkennu taħt l-arkati bin-nar mixawl. U dawk aktar sofistikati, forsi aktar makakki, li kellhom il-klijenti tal-flus u kien jafu jdoqqu xi strument u jisfnu erotikament. Orazio minkejja il-bisessualità tiegħu jew forsi minħabba fek. Kien imaqdar il-prostituti ta' taħt l-arkati bin-nar mixawl u kien ifittex dawk aktar sofistikati ta' sfin u tal-kant u eċċetra. Imma xejxej fil-moralità tipika romana kien ħal parir ta' missieru li kien qallu li aħjar prostituta milli mara miż-żewġa li taf iddaħlek f'xibka għawġ. Anzi, ta' espert li kien fuq il-prostituzzjoni romana kien ta' parir fis-satiri tiegħu biex l-irġiel jevitaw lid-divorzjati u lir-romol, għax dawn lesti biex jisolħu lill-klijenti tagħhom.
X'lexjo brevis George fuq il-prostituzzjoni?
Imma daħla importanti, jekk xejn kurjuża. Biex nintroduċu l-ktieb li minnu se nissilfu t-tarif u fuq kollox in-neb tar-rakkont li bih il-ġimgħa d-dieħla nagħlqu din is-sensiela f'din l-iskjeda. Il-ktieb u Magdalen Nuns and Penitent Prostitutes in Valletta ta' Christine Muscat, pubblikazzjoni tal-BDL tal-2013. Nistqar li kemm bħala kontenut u kemm bħala produzzjoni dan wieħed mill-aħjar kotba ta' dik is-sena anki jekk l-eżaminaturi magħżula mill-Kumitat tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb biex jippremjaw il-kotba ma ħassewx dan għax taqqas biss għażluh dik li issa qed tissejjaħ ix-shortlisting. Qed ngħidan mhux tant biex naqbad polemika mal-Kunsill, wis inqas mal-membri tal-ġurija tal-għażla, wara kollox kif jgħidu, anki jekk mhux dejjem veru, mit bniedem, mit fema. U d-deċiżjoni tal-ġurija hi finali. Imma ma jfissirx li talaqlek ħalek, tantu hekk il-istess Kunsill ma jiddejjaqx jagħmel post-mortem wara l-preżentazzjoni tal-aħjar kotba mresq għall-premju. Imma jien ukoll rrid tinwassal femti, u b'sodisfazzjon sibt il-min jaqbel miegħi. Plaman neħu, il-mertu mistħu għal-kodba l-oħra mażula fil-kategorija fej kien hemm l-iżżer il-ktieb ta' Christine Muscat.
Il-volum ta' Christine Muscat għandu skop u għandu storja. U ambjentat bħala teżi fl-isfond tal-Knisja Kattolika mhux biss biex teqret il-prostituzzjoni meqjusa, mhux biss bħala dnub, imma wkoll bħala żebbieħ tal-mara u l-flagell tas-soċjetà. Muscat tagħti stampa f'waqtiet konċiża u f'waqtiet aktar dettaljata ta' din il-ħidma ekklesjastika. B'mod partikolari fi żmien il-Medjuevu u fi żmien ir-Riforma Tridentina. B'mod partikolari f'dawn iż-żewġ perjodi. Il-Knisja ħadmet biex bl-isforzi u l-metodi ta' żmien mhux dejjem meqjusa, pedagoġikament siewja, ħasbet biex tnadda fit-toroq u l-briedel mill-prostituti u twissi li din it-triq twassal għat-telfin barra xi kemm xa flus u tilja mart qerrit.
Il-Knisja tajpa ħażin għażlet il-figura ta' Santa Marija Maddalena. Ħafna drabi imħalta bir-raġuni jew le mal-mara bidinba li skont salluqa kap seba marret fid-dar tal-Fariżew u sawbet il-fwieħa u ż-żejt fuq riġlejn Kristu u xutta tomlu b'xara twil. U lilha ħafrilha tnubieta għax ħafna ħabbet. Min hawn ġej l-atta kedbiet akkademiċi, spiritwali u popolari fuq din il-qaddisa. U l-atta knejja su kappelli sa' sitra istituzzjonijiet onorabli id-dedikati li din il-qaddisa, meqjuma kien fil-Knisja Kattolika kif ukoll ftit Ortodossa u Luterana Protestanta.
Fil-fatt il-ktieb ta' Christine Muscat jikkonċentra dwar il-kappella mdaqsa u barokka ta' Marija Maddalena li hemm kif tintemm triq ir-Repubblika.
Qabel tidħol fid-dettall tal-fondazzjoni ta' din il-Knisja u l-Monasteru għall-prostituti konvertiti, bis-sewwa jew bid-newwa, kultant anke bil-ħlewwa, l-awtriċi li kitbet dan l-iktieb bħala teżi għall-Masters tagħtina stampa tal-istorja tal-prostituzzjoni fl-Ewropa Kattolika u s-sem tal-figura qaddisa Santa Marija Maddalena bħala mezz ta' penitenza u konverżjoni għal dawn il-prostituti. Li hekk kif jibdew it-triq tal-konverżjoni, il-bogħod mill-briedel u mit-toroq jibdew jissejħu fost l-oħrajn ripentite jew li Maddalene.
Se niddedikaw żewġ programmi imnebħa minn dan il-ktieb. L-ewwel programm tal-lum u dwar il-ktieb innifsu. Għandu forma ta' dokumentarju radiofoniku. Fit-tieni programm imbagħad se nintebħu b'daqsxejn libertà letterarja u drammaturga biex nibnu rakkont ir-reċitat bejn tnejn u bejnietna minn episodju imniżżel u nfakkar minn Christine Muscat.
Il-ktieb fih madwar 150 paġna minn l-istampi, disinji, riproduzzjonijiet, inċiżjonijiet, ritratti ta' dokumenti, pittura u appendix mimli tarif anki dwar lejjun ta' riċerka u notamenti. Forsi l-uniku difett li insibulu hija ngħidu għalija li l-vista qed battili. Li għandu karatrizzar wis u ftit ċari anki jekk artistikament magħżula sabiħ. F'waqtiet il-preżentazzjoni artistika, ironikament fixkel il-qari attenti jistħoqlu ktieb bħal dan. L-awtriċi, f'waqtiet tal-ktieb, titlaq mill-istorja kronoloġika u tfassal il-ktieb skont it-tema li tażel għal kull kapitlu.
Il-ktieb fih b'kollox 10 kapitli, barra daħla u epilogu u bibliografija għanja.
Fid-daħla l-awtriċi tgħid dak li jitfissru bħala setting the scene. Id-dera tal-Belt Valletta kif żviluppat meta tqiedet l-ewwel ġebla u fi żmien li inbdiet il-kappella u anki l-monasteru tal-Maddalena. Anki minn dan il-lat il-ktieb u kontribuzzjoni lejn din il-Belt żgħira imma li fiha kien hemm konċentrazzjoni ta' popolazzjoni u attivitajiet mhux kollha skont ir-rida tagħha. Muscat, kemm għax hekk jitlob il-kontenut tal-ktib tagħha u kemm bil-metodu tal-istorja fis-sens totali tagħti importanza dak li ma jidhirx importanti. It-toroq imwarba u skwallidi, id-djar foqra, b'kuntrast mat-toroq dritti u esajn ewlenin u l-palazzi u l-bereġ. Il-viċinanza lejn il-port tat li l-belt mhux biss terra sabiħa. U kummerċ minn barra imma wkoll taħlit ta' nies ġejjin sejrin. Fiċ-ċoħod tagħha blatta kavalieri jitkellmu mill-inqas sitt lingwi u bad ġmielu ta' kummerċjanti minn diversi nħawi tal-Mediterran kienet belt kosmopolitana sui generis u fil-belt ma marrux biss Lonja jitħaltu mal-kavalieri imma wkoll fil-bassi fondi sabu kien imrekken familji fqar u numerużi. L-irġiel li jaħdmu fil-beni, fil-amara, fuq ix-xwienet tal-ordni, fil-waqt li n-nisa barra x-xogħol tad-dar kienu jiddaħlu xi ħaġa bħala għaddejja man-nobli. Kien hemm min kien jaqla xi ikol billi jitawwa ridu għall-karità mal-kavallieri imdanna u oħrajn kienu bħal speċi jagħmlu karità mal-istess kavallieri permezz tal-pjaċir karnali. U mhux magħhom biss. Il-prostituzzjoni f'dil belt umilissima ma damitx man firxet u dall-ambjent imbniet il-Knisja ta' Santa Maria Maddalena.
It-tieni kapitlu msejjaħ The Most Scandalous Place jibda b'silta ta' pretika imleħħa ta' ċertu patri Pelagio kontra n-nisa li ibidlu żbuħithom u ġmielhom f'mezz ta' tħajjir għad-dnub u jsiru huma nnifsu d-dnub. Ċertament dan padre Pelagio ma kienx feminista kif nifmuh illum, imma fil-kuntest ta' żmienu kien leħen komuni. Il-mara li issir d-dnub b'mod partikolari il-prostituta kellha mhux biss tikkonverti imma tpatti u tinqafel mingħajr in-nies. Muscat tiddeskrivi x'tip ta' prostituti kien hemm fil-belt u fl-erja ta' tliet bliet. Mhux għal kollox differenti mill-prostituti, kortiġani jew tal-ħabba gozz li nsibu fl-bliet ta' dak iż-żmien.
L-awtriċi San Sitra tagħmel alluzjoni għal prostituzzjoni f'Malta San Sitra fi żmien il-ġebel meta jista' jidher li ma kienx meqjusa daqshekk irriverenti jekk mhux ukoll parti integrali mir-riti. Fil-Medjuevu, kemm fl-Ewropa u kemm f'Malta, il-prostituzzjoni kienet meqjusa mezz ta' svok għal dawk nieqsam is-sess biex ma jistuprawx lill-verġni. Palli kieku il-frekwenza tal-prostituzzjoni u għalhekk il-prostituti kienu ħażen neċessarju skont l-axjoma ta' Sant'Augustin li San Sitra kien jasal biex jammetti li żvok sessuali anki f'nies motija għal dusija kien meħtieġ biex itaffi t-tentazzjoni u jnaqqas l-istupru tal-verġni. Sad-Dominikani kienu jemnu fiż-żmien il-Medjuevu li l-prostituzzjoni kontrollata kienet meħtieġa s-soċjetà. B'dana kollu l-prostituti xorta kienu meqjusa bħala żienja, moqżieża u persone non grate, tant li f'Ruma Pontificia kienu meqjusa bħala tniġis.
X'mentalità ġabu magħhom il-kavalieri mir-Rodi? Hemm in-numru ta' prostituti kien numerużi u minkejja diversi regolamentazzjoni il-prostituzzjoni mal-kavallieri baqgħet għaddejja. Ma kienx biss biża morali li ħasbet lil Grammastri imma wkoll ta' saħħa. San Sitra meta kull regolament beda jfalli fl-aħħar taw il-poter lin-nies li kettxu minn djarhom il-prostituti li kienu joperaw qrib darhom. B'din il-mentalità waslu fostna il-kavallieri ta' San Juan. Insibu fost l-oħrajn ordni tal-Grammastru Garces li kienet tipprojbix il-prostituti jersqu lejn il-pjazzett u li San Sitra jkollhom dar qrib knisja. U ordni fuq ordni baqgħu għaddejjin dejjem minħabba il-biża ta' Mart Venerju. Franċis li żar Malta fis-seklu 17 qal li m'hawnx postar minn Malta biex titwikka bil-Mart marbut mat-taħlit sesswali. Sa wasal biex jgħid li ma tistax issib mara onesta fl-bliet u San Sitra inkwiżitur wasal biex kiteb li trid tiġi Malta biex tara drawwiet l-aktar skandalużi?
Kważi dan iwassalni biex ngħid id-DNA tagħna u ta' kavalliri mħarka u prostituti mħalsa.
F'xenarju bħal dan kien wasal iż-żmien biex l-ordni tal-kavallieri jieħu bis-serjetà il-problema tal-prostituzzjoni, jekk ried li l-kavallieri tiegħu ma jitnaqrux mill-mart aktar milli mill-ġlied kontra l-mislem u l-kursari.
Fit-tieni kapitlu, l-awtriċi teżamina l-figura enigmatika ta' Santa Maria Maddalena l-qaddisa li nsibuha fid-dram tal-hekk imsejħa sekwenza Quenqueritis li l-mieqed fittxu. Maria Maddalena kienet il-midimma magħrufa fil-Belt skont sal-luqa kap seba ewwi għal kollox differenti. Kienet min kienet dik il-midimba, kitbit ta' Santi Padri u għajdud popolari xebħu u waqdu lill-midimba ma' Marija ta' Betania u Marija ta' Magdala. Il-leġendi popolari u l-predikaturi sa' minn żmien il-Medjuevo użawha bħala eżempju ta' konverżjoni u penitenza u għatta predikaturi mħeġġa ħassewhom fid-dmir li armati bi ġbija ta' din qaddisa bdew jikkonvertu l-prostituti. U fl-Ewropa, mod partikolari fi Franza, twaqfu istituzzjonijiet biex jiġbru mit-toroq lil dawn in-nisa taż-żina. L-awtriċi tagħti panorama storika ta' dawn l-istituzzjonijiet uħod minnhom imsejħa Le Maison de Bon Pasteur. L-idea li jitwaqaf ordni li fih jiġbor il-prostituti konvertiti beda f'Napli fl-1342 mir-Reġina Sankta li poġġiet l-ordni tagħha taħt ir-regola Franġiskana ta' Santa Chiara. L-awtriċi tieħu a case in point tal-prostituzzjoni u ta' dak li sar f'dawn il-konvertiti Venezia, li minħabba il-kuntatti barinari li kella imtliet bi prostituti kortiġjani u oħrajn kważi istituzzjonalizzati. L-eżempju ta' Venezia serva għall-istituzzjoni ta' Ken u Satra għall-Madaleni. U minn monasteru ta' Ken għal dawn in-nisaf qar imżeb il-ħin, sar monasteru brendit ikbar u mhux ftit kienu innobli u kemm ekklesjastiċi li kienu jżuruh. Kultant bi skopijiet mhux daqshekk filantropiċi, tant illi l-benefattriċi Caterina Vitale akkużat niente di meno che lill-kavalier Jean-Paul Lascaris Castellar li kellu maħbuba fost dawn is-sorijiet repentite. U fil-karnival, dawn is-sorijiet li kunu jafu, ma dejqux jinsultaw lil dan il-kavalieri bit-tfieħ tal-bajt. Issa ħalli li dan il-kavallier laħaq Gran Mastru u nafu kemm kien strett, speċjalment kontra n-nisa jilbsu l-maskri fil-karnival. U baqgħet fostna din il-famuża frażi, which laskri, u dan ma kienx każ uniku. Jissemma l-każ meta xi sorijiet ma rridux jibqgħu hemm ġew bl-iskuża li ma kunux ulijiet leġittimi u dritt kanoniku kien jgħid speċifikament li l-membri tal-ordnijiet reliġjużi kellhom ikunu wilt leġittimi. Imma minn ruma waslet tweġiba illi kieku s-sorijiet f'istituzzjonijiet bħal dawn kellhom joħorġu minħabba għax ma kinux ulijiet leġittimi, dawn il-monasteri kienu jibqgħu vojta, għax ftit kienu dawk li ma kinux wilt xi skartatura.
Kristin Muscat taddi biex tagħtina l-istorja ta' kif beda l-monasteru ta' Santa Maria Maddalena li llum insibu fit-triq imsejħa Repubblika. Wara t-tentattivi li mhux dejjem ħallew suċċess mixtieq li jiġbru jew aħjar jaqflu tfajlitt ta' triq fil-monasteri, issaħħet l-idea tal-monasteru ta' Santa Maria Maddalena. Imma anki hawn għandna konfużjoni dwar eżattament kif beda dan il-proġett. Nafu imma li l-kappella ta' Santa Maria tmur lura fi żmien il-Gran Mastru De Paul fi 17-il seklu u għatta Gran Mastri oħra ħadu ħsieb li jżejnuha. Din l-istituzzjoni deret li solvit l-atta tentattivi u saħansitra istituzzjonijiet oħra li l-kavalliri saħansitra bdew sakemm waslu Malta u stabilixxew ruħhom fil-Belt Valletta.
Fil-kapitlu 4, l-istudjuża tagħtina kwadru tal-ħajja imħawda li kien hemm dan il-monasteru, fej verġni mxenna li għaddu ħajja ta' talb kienu mħalta ma' ripentite li kienu għadhom ibab u b'debhom il-ħeġġa sesswali li kellhom meta kienu prostituti. Mhux ta' bxejn, Caterina Vitale, fi 17-il seklu, iddiskrivitu bħala skola ta' dwejjeq u terrur. u diskrivit il-badessa bħala waħda li tuħsib taverna u mhux monasteru, u minkejja l-regola u l-kostituzzjoni tal-ordni tar-repentite kienu ċari u vademeku mal-ġenna, ma kunux ftit is-sorijiet li min imġew għaddew relazzjonijiet mhux xieraqa għall-erwieħ konsagrati. Fosti s-sorijiet kien hemm ċerta Resenda Paolucci, li kienet il-maħbuba tal-kavalliero dinjitarju Manuel Pinto de Fonseca. Meta dan il-kavallier laħa Gran Mastru, tina daħlet bassorijiet. Xil snaħżiena għalu li bat il-Gran Mastru biex jiserraħ rasu minna. Oħrajn għalu li konvertiet, imma ma kienx tonqos tidha fil-kumpanija tiegħu san sitra fit-teatru. Skont ħassib ta' xi inkwiżitur, san sitra s-sorijiet kienu qed idaħlu fosthom tfal bniet żgħar ħafna. Dan kien aktar ġej mill-ġenituri Onja biex iwarbu l-bniet milli jirtu l-għana tal-familja nobli u hekk jitnaqqar.
F'kapitlu 5 l-awtriċi tkompleta tina stampa mħalta ta' ħajja ta' talb u ħajja mhux daqshekk ta' talb. Kif ukoll ta' donazzjonijiet mogħtija minn nobli biex tfajli tfqar ikunu jistgħu jieħdu magħhom id-dota mitluba mir-regola. Mill-ktieb ta' riċetti ta' dawn is-sorijiet jidher li ma kinux neqsin minn żaqhom, anki biex iżoqqu biħlewiet lil min kien jiġi jżurhom. Fis-sitt kapitlu għandna studju dwar l-imġiba xejn edifikanti ta' wħud mis-sorijiet, kemm dawk imsejħa zitelle, ġifieri dawk li kellhom vuċi fil-kapitlu u bidritt li jilħuqu fil-postijiet għolja ta' tmexxija u għalhekk dritt tal-vot waqt l-elezzjonijiet fil-monasteru u kemm dawk konverse li kienu bħal għaddejja tas-sorijiet li jimma xorta obbligati bil-voti. Il-ġili tal-poter bej dawn iż-żewġ klassijiet ma kienux jonqsu. L-aktar jekk fost dawk il-konverse kien ikun hemm xi waħda imħarka sew magħluqa hemm ġew biex jeħles minna l-maħbub tagħha. Għal darba oħra semmi nuqqasijiet mill-ekklesjastiċi li kienu indaħlu mhux biss għal dik li jitmexxija imma wkoll fil-ħajja privata tas-sorijiet. Jissemma każ deplorabbli għal kollox tal-Vigarju Azzopardi li kellu aktar minn relazzjoni waħda ma' wħud mis-sorijiet u kien jgħaddi ħajja ta' xalar sakemm spiċċa kkundannat mill-Inkwiżizzjoni. Dan se jkun suġġett tar-rakkont irreċtat fil-programm li jmiss.
Il-kapitlu 7 jitratta dwar lana miġmuħ matul iż-żmien f'dan il-monasteru. Kien hemm ukoll san sitra kwartieri għas-sorijiet privileġjati. Skont minn fejn ikun ġejjin jew mit-toroq u xi kamra f'qira ta' prostituzzjoni jew inkella minn xi palazzo għani fejn kienet mantenuta ta' xi kavallier nobli u san sitra ekklesjastiku. Ma jfissirx li kollox kien wartu żgħar bħala finanzi tal-monasteru tant li mhux darba u tnejn, anki minħabba l-ħela u l-istruzzjonijiet ibsa tal-Inkwiżitur u l-Kurja u ta' kavallieri twajba u skandalizzati bil-inġiba ta' dawn is-sorijiet u sħabhom, il-monasteru sabru f'diffikultajiet finanzjari. Tantu hekk, illi il-bulla tal-Papa Clement Binja tat ċerti privileġġi li kien igawdi l-monasteru simili f'Ruma, jiġifieri li meta tmutxi prostituta għanja, parti mill-wirt tagħha imur għall-monasteru. Tissemma prostituta li ħallit ħafna mill-leħ tagħha benefiċċji biex jilħu x'assisin, kif ukoll il-Knisja ta' San Pawl u l-Monasteru ta' Santa Marija Maddalena. Din l-eks prostituta imitfuna fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt u hemm ritratt tagħha. Buċ gustus imma devot libsa bħala konversa tas-sorijiet ripentite ma mhux żgur li ħadnet l-ordni.
Il-kapitlu 8 jiddeskrivi l-kappella sabiħa barokka ta' Santa Marija Maddalena li ninnutaw bi pjaċir li issa qed terġa' tikseb il-glorja tagħha arkitettonika, forsi anki wkoll pastorali, wara li saħan sitra kienet tintuża bħala maħżen fejn kienu jisbgħu xi kostumi u l-karrijiet tal-karnival. L-art tal-Maġġur kellu tila sabiħa tal-Maddalena f'riġlej Ġesu wara li qam mill-mewt. Illum tinsab fil-palazz ta' San Anton. Fil-waqt li tila oħra tal-Maddalena tinsab fil-monasteru ta' Santa Katarina il-Belt. Anki żewġ pitturi mill-isbaħ ta' Mattija Preti kienu jżejnu il-kappella tal-Maddalena. Dawn huma il-mamudija ta' Ġesu u Ġesu u San Tumas, it-tnejn jinsabu fil-Mużew tal-Arti il-Belt Valletta.
Id-disa kapitlu juri li minkejja l-istorijiet kellhom il-vot tal-faqar setgħu jagħmlu wirt u jiddisponu mil-legati għanja tagħhom. Ħafna kienu jaħsbu kemm f'dawk li jħallu warajhom u f'dawk li setgħu isibu wara ħajjithom. Il-famuża badessa Pawlucci, il-maħbuba tal-Grammastru Manuel de Fonseca, waqfet dik li sejħet kassa dei morti biex is-sorijiet wara mewthom igawdu mis-suffraġġi.
L-10 kapitlu iwassal lejn it-tmiem u s-suppressjoni tal-monasteru meta il-ġeneral Bonaparte ħakem lill-Malta u ketċa l-kavalliri. Id-data uffiċjali tal-eluq nistgħu nniżluha bħala 23 ta' Lulju tal-1798 meta il-badessa Deodata Nevi rċevi titra f'isem il-kummissarju Franġiż biex is-sorijiet iħallu l-monasteru ta' fuqhom senduqhom. Is-sorijiet kellhom jingħaqdu mas-sorijiet ta' Santa Katarina. Kienu mitluba jagħmlu dan mingħajr ma jipprotestaw u b'mod fratern. Mhux kollha aċċettaw b'mod fratern din id-deċiżjoni u kellu jindaħan l-eks kavallier Bożredon Ransajat biex iġelhom jiffirmaw jew jaħilfu li kienu se jitilqu minn rajhom li ma kienx il-każ. Ransajat kien l-iffirma l-ittra ta' suppressjoni f'isem il-kummissarju. Tgħid kien wieħed minn dawk il-kavallieri skandalizzati bl-imġiba ta' wħud mis-sorijiet? Jew kien xi wieħed mill-li bilsu bajħ u laqgħat li seta'. Ma tantx kien wieħed sebgħu dritt, żguru li l-Franċiżi laqtu ġid kemm setgħu minn dan il-monasteru li ġġarraf fil-gwerra u llum li minn floku hemm skola. Semmejna l-ewwel parti ta' żewġ programmi bbażati fuq il-ktieb Magdalene Nuns and Penitent Prostitutes in Valletta ta' Kristin Muscat, pubblikazzjoni BDL. Fil-programm li jmiss se nikkrew xi avvenimenti ftit imħarka u li jħassbuk fil-ħajja twila ta' dan il-monasteru u ta' dawk li jgħixu fih u frekwentawh. Mhux dejjem biex jitolbu xi santa mirakoluża jew xi grazzja mis-sema bl-interċessjonijiet tas-sorijiet.
Selejna jien George nirringrazzja wkoll u nsejmulkom.